Muraho bana mwese mukunda gusoma. Ubu tugiye gusoma inkuru yitwa Bwenge n'utunyugunyugu. Muri iyi nkuru turaza kumva ukuntu Bwenge yaje guhurira mu busitani bw'iwabo na Magi. Reka twumve uko byagenze. Bwenge n'umwana ukunda ubusitani bw'iwabo cyane. Umunsi umwe Bwenge yatemberaga mu busitani abona amagi adasanzwe ku ndabyo. Bwenge arayabaza ati, muri bande? Amagi aramusubiza ati, tegereza gato tuzakubwira. Bwenge atangarira ayo magi avuga aritahira. Hashize iminsi Bwenge agaruka kureba asanga aho yasize amagi noneho hari utunyabwoya twinshi. Utwo tunyabwoya twaryaga amababi y'indabo. Bwenge ati, mwebwe se muri bande? Utunyabwoya tuti, turi utunyabwoya, nitwe twavuye muri ya magi. Bwenge ati, ko murya amababi y'indabo zacu, ngiye kubashira muri iki gihoho maze mutuvire mu busitani. Bwenge atereka munsi y'igiti cya gihoho yashizemo utunyabwoya maze arataha. Hashize iminsi Bwenge agaruka mu busitani yitegereza muri cya gihoho aburamo utunyabwoya, ahubwo asangamo utuntu twinshi dukomeye tw'umweru. Bwenge ati, mwese muri bande? Twa tuntu tuti, tegereza gato tuzakwibwira. Bwenge ataha afite amatsiko. Hashize iminsi Bwenge asubira mu busitani kureba cya gihoho. Agipfundura igihoho hasohokamo utunyugunyugu twinshi tw'amabara meza. Bwenge biramushimisha cyane, abaza utunyugunyugu ati, mwese muri bande? Muvuye he? Natwo tuti, turi utunyugunyugu. Dukomeza tugira duti, ya magi wabonye mbere yari ay'utundi tunyugunyugu, niyo yaje kubyara utunyabwoya. Utwo tunyabwoya natwo duhinduka utunyugunyugu. Bwenge atangazwa n'inkomoko y'utunyugunyugu. Abana, iyi nkuru tumaze gusoma itwigisha ahantu utunyugunyugu tuva, ko tubanza tukaba amagi, nyuma yaho tukavamo utunyabwoya, nyuma yaho tukaza kuvamo utunyugunyugu. Iyi nkuru dusomye yitwaga Bwenge n'utunyugunyugu, yanditswe na Ndahayo Ferdinand n'Uwera Perpetu, ishushanywa na Iradukunda Bruno, kandi yatunganyijwe n'inzu itunganya ibitabo yitwa Perdua Publishers. Mwakoze.